пан Флер'є відповів, що ні. Всі в родині Флер'є були великі і дужі, і Люсьєн ще виросте. Хлопець був у розпачі. Коли мати вклала його спати, він підвівся і пішов поглянути на себе в люстро. «Я великий!» Але виглядав Люсьєн досить добре. Його зріст не впадав у вічі, він не видавався ні довгим, ні худим. Хлопець підсмикнув люлю і подивився на свої ноги. Тоді уявив, як Костіль каже Ебрарові: «Поглянь лишень, у нього не ноги, а жердини!» І це його дуже розсмішило. Люсьєнові стало холодно, аж затрусило. І хтось сказав: «У жердини сироти на шкірі!» Люсьєн ще вище підсмикнув поділ своєї льолі, і всі побачили пуп та все його причандалля. І тоді він побіг до свого ліжка і шаснув під ковдру. Коли засунув руку під сорочку, то уявив, що Костіль його бачить і каже: «Погляньте-но, що вона робить, та жердина!» Люсьєн неспокійно завовтузився і, важко дихаючи, повернувся в ліжку. «Жердина! Жердина!» доки відчув під своїми пальцями довге гостре свербіння. У подальші дні йому все кортіло попросити у пана абата дозволу пересісти на задню парту. Люсьєнові не хотілося, щоб Боассе, Вінкельман та Костіль, які сиділи позаду нього, дивилися йому в потилицю. Люсьєн відчував свою потилицю, хоча не міг її бачити. Часто навіть зовсім забував про неї. Але коли він ревно відповідав панові абату і декламував на пам'ять монолог Дона Дієго, інші сиділи в нього за спиною, втупившись йому в потилицю, і могли глузувати з нього до схочу. «Яка вона, ця жердина, худюща, шия тримається либонь на двох мотузках?» Люсьєн намагався говорити голосніше, щоб виразити приниження Дона Дієго. І своїм голосом він чинив, що хотів. Але потилиця завжди була там, байдуже і невразна, мов відпочиваючи. І Басе дивився на неї. Люсьєн не зважився пересісти на інше місце, бо остання парта призначалася для лідерів. Дарма, що потилиці лопатки йому без упину свербіли, і він змушений був увесь час чухатися. Люсьєн вигадав нову гру. Вранці, коли сам мився під душем, уже як дорослий, уявляв, що хтось дивиться на нього через замкову шпарину. То Костіль, то дядько Боліго, то Жермена. Тоді він крутився на всі боки, щоб дати їм змогу вивчити себе як слід. А інколи повертався задом до дверей і ставав рака, щоб ліпше і кумедніше його випнути. Пан Буфардьє підкрадався до нього навшпиньки, аби уткнути йому клізму. Одного разу, коли він сидів у вбиральні, то почув якесь шарудіння. Це Гертруда натирала меблевим воском коридорний буфет. Серце в нього ледь не зупинилося. Він обережно прочинив двері і вийшов. Штани з'їхали на закаблуки, а сорочка обкрутилася довкола стану. Він змушений був стрибати, щоб рухатися вперед, не втрачаючи рівноваги. Жермена лагідно глянула на нього. «Ви що, біжите в мішку?» – спитала вона. Люсьєн розгнівано підтягнув штани і чкурнув до свого ліжка. Пані Флер'є була засмучена. Вона часто казала своєму чоловікові: «Маленьким він був такий привабливий, а тепер поглянь, який незграбний. Як шкода!» Пан Флер'є кидав на Люсьєна неуважний погляд і відповідав: «Це такий вік!» Люсьєн не знав, що діяти своїм тілом. Хоч за що б він брався, йому завжди здавалося, що тіло відразу починало існувати з усіх сторін водночас, незалежно від його волі. Люсьєн потішався, уявляючи себе невидимим. Потім узяв зазвичай підглядати у замкові прозорки, щоб помститися за себе і побачити, яке тіло в інших людей, коли на них ніхто не дивиться. Він підгледів, як його мати підмивалася. Вона з сонним виглядом сиділа на біде і, певно, зовсім забула про своє тіло і навіть про обличчя, бо думала, що ніхто її не бачить. Одна лише губка шурувала туди-сюди по цьому покинутому тілі. У матері були ліниві рухи, і здавалося, що губка зараз замре на півдорозі. Мати натерла губку шматочком мила, і її рука щезла між ногами. Обличчя в неї було спокійне, майже сумне. Очевидно, вона думала про щось інше, про Люсьєнове навчання або про пана Пуанкаре. І весь цей час вона була просто великою рожевою масою, обважнілим тілом, яке опустилося на фаянсовий біде. Іншого разу Люсьєн, знявши черевики, видерся на мансарду і підглядав за Жерменою. Вона була в довгій зеленій льолі, яка спадала їй до п'ят, і розчісувалася перед маленьким круглим люстерком, лагідно всміхаючись до свого відображення. На Люсьєна напав божевільний сміх, і він змушений був швидко спуститись. Після цього хлопець перед дзеркалом у вітальні посміхався і навіть кривлявся, а потім його заполонив моторошний страх. Скінчилося тим, що Люсьєн зовсім заснув, але ніхто цього не помітив, окрім пані Коффен, яка називала його своїм сплячим красенем. Велика повітряна булька, якою він не міг ковтнути, ні виплюнути, завжди змушувала його тримати рота трохи розтуленим. Це було його позіханням. Коли був сам, булька виростала, ніжно пестячи йому піднебіння язик. Рот розтулявся щонайширше, і по щоках текли сльози. Це були дуже приємні хвилини. Люсьєн не вдавався більше до ігор, коли залишався у вбиральні. Зате уподобав часто чхати, це його збуджувало. І якусь хвильку по тому він розглядався довкола веселим поглядом і відтак знову впадав у сплячку. Люсьєн навчився розпізнавати всілякі сни, а взимку хлопець сідав перед каміном і витягував голову до вогню. Коли вона ставала добре розпашілою і підрум'яниною, то відразу ж порожніла. Він називав це «заснути через голову». У неділю вранці, навпаки, засинав через ноги, ставав у ванну і повільно спускався, а сон, хлюпочучи, здіймався вздовж його ніг і боків. Над водою, що вкривала сонне тіло, геть чисто біле й роздуте, мов варена курка, здіймалася невелика біла голівка, набита вченими словами. «Темплюм, темплі, темпо!» «Храм, храму, храмові!» «Землетрус, іконоборці!» У класі сон являвся білий, подірявлений проблисками. «Що ви хочете, щоб він постав супроти трьох?» «Перший – Люсьєн Флер'є». «Що таке третій стан?» «Ніщо!» Перший – Люсьєн Флер'є, другий – Вінкельман. Пеллеро був перший з алгебри. Він мав лише одне яєчко, друге не опустилося. Йому платили 2 су, щоб побачити, і 10, щоб помацати. Люсьєн дав 10 су. Нерішуче простягнув руку і, не торкнувшись, пішов, але потім дуже страждав і був збудженим більше години. Він знав гірше геологію, ніж історію. Першим був Вінкельман, другим – Флер'є. В неділю він катався на велосипеді з Костілем і Вінкельманом. Велосипеди котилися по м'якому поросі серед рудих випалених сонцем ланів. Ноги в Люсьєна були невтомні і м'язисті. Але дрімливий запах доріг паморочив йому голову, він згинався над кермом, очі йому червоніли і мало не заплющувались. Хлопець тричі підряд завойовував перше місце. Його нагородили книгами «Фабіола» або «Катакомбна церква», «Геній християнства» і «Життя кардинала Лавіжері». Костіль, повернувшись із літніх вакацій, вивчив весь «De profundis morpionibus», тобто «З кишень мандавошкових», пародія на молитву «De profundis». Та «Гармаша з Меца». Люсьєн вирішив переплюнути його і проштудіював у батьковому медичному Лярусі статтю «Матка». А тоді розводився перед хлопцями про жіночу анатомію, навіть малював на дошці, та Костіль заявив, що це гидко. Але після цього вони не могли більше чути про труби, щоб не залитися сміхом. І Люсьєн не без утіхи думав, що у всій Франції не знайдеться учня другого класу, а можливо й третього, який би так знався, як він на жіночих органах. Переїзд до Парижа подіяв на хлопця, як спалах магнію. Люсьєн не міг спокійно заснути після кіно, автомобілів, вулиць. Він уже відрізняв Вуазена від Пакарда, Іспану Сюїза від Ролс-Ройса і говорив при нагоді про розкішні лімузини. Вже більше року хлопець носив довгі штани. Щоб винагородити сина за успіхи в навчанні, батько послав його до Англії. Люсьєн милувався на луги, залиті водою, і на білі стрімчаки. Боксував із Джоном Латімером і вивчив «Овер Армстройк» – прямий удар. Але одного ранку він прокинувся млявий. Знову все почалося спочатку. До Парижа він вернувся геть сонний. Клас початкової математики в ліцеї «Кондорсе» налічував 37 учнів. Восьмеро з них казали, ніби вже знають, що таке жінка, і обзивали інших святенниками. Ці розумаки зневажали Люсьєна до 1 листопада. Але у свято всіх святих Люсьєн пішов прогулятися з Гаррі, наймудрішим з тих мудрагелів, і ніби ненароком виявив свої анатомічні знання, такі переконливі, що Гаррі був просто ошелешений. Люсьєна не взяли до гурту розумак. Батьки не дозволяли йому гуляти ввечері. Проте дорівнявся до них авторитетом. По четвергах тітка Берта приходила з Рілі снідати на вулицю Ренуар. Вона стала огрядною, сумною і весь час зітхала. Але її шкіра і далі була дуже ніжна і біла. Тому Люсьєнові кортіло побачити її зовсім голою. Він мріяв про таке ввечері в ліжку. Це станеться якогось зимового вечора в Булонському лісі. Її знайдуть голою в кущах із схрещеними на грудях руками, з сиротами на шкірі. Він уявляв, як якийсь підсліпуватий перехожий, торкнувши її кінцем свого ціпка, скаже: «Що воно таке?» Люсьєн із своїм кузеном погано розуміли один одного. Рірі став гарним юнаком, надміру елегантним, він вивчав філософію в ліцеї Ла-Каналя і нічогісінько не тямив у математиці. Люсьєн не міг утриматися від думки, що Рірі ще 7 років тому накладав повні штани і, йдучи перевальцем, ніби качур, безневинно дивився на свою матір, промовляючи: «Та ні, мамо, це не я зробив, слово честі». Люсьєн відчував якусь відразу, коли торкався руки Рірі. Дарма, що поводився з ним дуже ввічливо і пояснював йому уроки з математики. Велике зусиль коштувало йому притлумити своє роздратування, бо Рірі був не досить тямущий. Але Люсьєн ніколи не втрачав самовладання. Завжди зберігав поважний, спокійний тон. Пані Флер'є заважувала, що Люсьєн вельми тактовний, Зате тітка Берта не виказувала йому жодної вдячності. Коли Люсьєн пропонував Рірі пояснити якийсь урок, вона, трохи зашарівшись, починала соватись на стільці і говорила: «Та ні, ти дуже милий, мій маленький Люсьєне. Рірі вже великий хлопець. Він може й сам, якщо захоче, вивчити урок. Не треба його привчати покладатися на інших».